Na Copa de Fútbol, aficionado da Ría, Capela 2, Barallobre 2, o Barallobre empatou, pero caeu na ronda de penaltis. Falamos co adestrador do Barallobre, Vítor López, bo día.
Hola, bo día.
Foi un partido ben xogado polo Barallobre, non?
Bueno, sí, a primeira parte quizás foi un partido no que o vento influeu moito, estábamos en contra de vento. Bueno, moito xogo por arriba, moito pelotazo, pero bueno, na segunda parte pois metimos ao Capela na súa área, prácticamente non saleu, saleu ao final cando nos meteu 2-1, pero xa casi no minuto 41 ou 42, despois conseguimos empatar e chegar aos penaltis, e bueno, foi mellor o Capela e pasou a eliminatoria.
Os penaltis son a lotería, non?
Sí, bueno, os penaltis o que este máis afortunado normalmente gaña, e nós realmente pues, non estuvemos moi afortunados. Nada, felicitar o Capela polo pase, felicitar os nosos xogadores tamén polo esforzo e nada máis.
Agora iníciase as vacacións coa satisfacción do traballo en feito.
Sí, bueno, na segunda dende o último partido da primeira volta de non perdimos, acabamos a liga sin perder, entonces bueno, o resultado é positivo, o balance é positivo, ben, estamos contentos co traballo do equipo, bueno, non nos podemos queixar dos rapaces.
E que significado ten esa pancarta que amosaron os xogadores no campo dos calzados?
Bueno, a pancarta pois nos colleu un pouco de sorpresa, que non sabíamos nada, porque pois a directiva parece ser que se vai a ir, entonces non está coa incertidumbre de se vai seguir o Barallobre ou non vai seguir. E, bueno, os rapaces querían significarse a favor da directiva e que intentar que convencelos para que seguira un ano máis, polo menos. E, bueno, entonces, a ver, non sabemos aínda o que vai pasar, máis que nada significaba eso.
No teu caso, tes disponibilidade para continuar a próxima temporada adestrando o Barallobre?
Sí, bueno, non teríamos problema, pero habría que mirar varias cousas, pero en principio non, pola miña parte, pola de José, non creo que hubera ningún tipo de problema.
Moi ben, pois moitas grazas, sorte, Vítor López, neste novo período, neste período de vacacións, despois de finalizada a Liga e a Copa para a Sociedade Deportiva Barallobre. Moitas grazas.
Ben, e grazas a vos.